Rádio Praha, zprávy.
Česko si připomíná pád komunistického režimu i nacistické persekuce českých vysokoškoláků. U památníku na Národní třídě došlo k potyčce s odpůrci amerického radaru. Češi ode dneška nepotřebují k cestě do Spojených států amerických víza. Začíná sváteční vydání magazínu Rádia Praha. Na programu máme nejprve zprávy, od mikrofonu přeje hezký poslech Vilém Faltýnek. Vrcholní politici, představitelé vysokých škol i pamětníci si přišli dnes před Hlávkovu kolej připomenout výročí zásahu nacistů proti českým studentům v roce 1939. Během pietního aktu, který vyvrcholil kladením věnců, však zazněly i výzvy týkající se událostí z roku 1989 a varování před návratem komunistů k moci. Dnešním státním svátkem, Dnem boje za svobodu a demokracii, si Česká republika připomíná pád komunistického režimu v roce 1989 i nacistické persekuce českých vysokoškoláků v roce 1939. Premiér Mirek Topolánek ve svém projevu obhajoval nejen svobodu, ale i americký protiraketový štít. Potyčka mezi odpůrci radaru a lidmi, kteří přišli uctít výročí 17. listopadu, vypukla dnes dopoledne u pamětní desky na Pražské Národní třídě. Konflikt musela řešit městská policie. Muže a ženu, kteří protestovali proti radaru, nakonec násilím od památníku odvlekla a odvezla na stanici. Žena se na místo vrátila po více než hodině a ve své aktivitě pokračovala. Napětí pokračovalo i popoledni. Na klid dohlížejí hlavně městští strážníci. Během prvního incidentu před památník položili květiny a zapálili svíčky premiér Mirek Topolánek a vicepremiér Martin Bursík. Popoledni totéž udělali vicepremiér a předseda KDU ČSL Jiří Čunek a ministr a šéf legislativní rady vlády Cyril Svoboda, který počínání odpůrců radaru u pamětní desky odsoudil. Pro debatu o radaru je podle něj vhodnější jiné místo. Předseda České poslanecké sněmovny Miloslav Vlček dal v ruském tisku najevo, že ústavnost budování amerického radaru v Česku by měl posoudit ústavní soud. Uvedl to v rozhovoru pro dnešní vydání listu Rasijské gazeta. Česká ČSSD už před 10 dny oznámila, že chce, aby ústavní soud posoudil soulad smluv o americké radarové základně v České republice s českým ústavním pořádkem. Češi ode dneška nepotřebují k cestě do Spojených států amerických víza. Místo víz se Češi a občané dalších 6 států, kterým USA k dnešnímu dni zrušili vízovou povinnost, mohou pro turistické a služební pobyty zaregistrovat v ESTA, ale pouze za podmínky, že vlastní pas s biometrickými údaji. Pokud nebudou potřebovat pro návštěvu USA stále víza, stejně jako pro pracovní, studijní i novinářské pobyty. Jihomoravští občanští a sociální demokraté dnes uzavřeli dohodu o programu společné krajské koalice. Dohodli se na tom, že kraj bude za lidi v krajských nemocnicích hradit zdravotnické poplatky, že se na krajském úřadu udělá personální a ekonomický audit a nebudou se privatizovat nemocnice ani sociální ústavy. V dohodě zůstává jediná otevřená formulace. Týká se zdravotnických zákonů, řekl dnes lídr a hlavní vyjednavač ČSSD Michal Hašek. Ve vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku začalo dnes závěrečné 11-denní cvičení vojáků, kteří v příštím roce odjedou v rámci sil ISAF do Afghánistánu. Komplexní polní výcvik a taktické cvičení absolvuje přes 300 vojáků. Jádro tvoří 4. brigáda rychlého nasazení Žatec. Cílem výcviku je sladit jednotky a prověřit, zda po roční přípravě splní požadavky. Nasazení budou v Logaru a u Ruzganu. Na závěr zpráv ještě krátce k počasí v České republice. Proměnlivá oblačnost, místy přehánky, od středních poloh sněhové. Teploty 3 až 7 stupňů Celsia, na horách kolem nuly. Den boje za svobodu a demokracii, tak charakterizuje kalendář 17. listopad. Právě příběh dvou lidí, otce a syna Feyerabendových, je příkladem touhy po svobodě. Jejich osud by vydal na román nebo dobrodružný film. Ladislav Karel Feyerabend byl československý exilový ministr financí, jeho syn Ivo je emeritním profesorem na San Diego State University. Letos se zúčastnil kongresu SVU ve slovenském Rožumberku, kde o historii své rodiny vyprávěl kolegyni Zdence Kuchyňové.
Ivo Feyerabendovi je dnes 81 let a žije v městečku Del Mar v jižní Kalifornii. Vystudoval politické vědy a má 3 děti, lékařku, jazzového saxofonistu a filmaře. Právě jeho přičiněním vzniká film o dynastii rodu Feyerabendů, o které jsme si spolu povídali. Jak řekl Ivo Feyerabend, až do 11 let měl šťastné dětství. Jeho otec byl významný národohospodář, mimo jiné předseda pražské plodinové burzy. Pak však přišla Mnichovská dohoda. Zprávy tehdy v rozhlase četl 21. září 1938 večer Zdeněk Štěpánek.
Zahajuje se jednání o formální postup při věcném řešení návrhů, které vlády francouzská a britská považovaly za nutné učiniti vládě československé, aby československému národu zajistili životní zájmy a možnosti volného rozvoje, které nám trvale zaručují v rámci mezinárodních úprav, které chtějí uskutečnit.
Zpráva vyvolala demonstrace. Prezident Beneš tehdy ustanovil novou vládu a Ladislav Karel Feyerabend v ní byl jmenován ministrem zemědělství, vzpomíná jeho syn Ivo.
Za 5,5 měsíce je konec druhé republiky. 15. března 1939. Hitler obsazuje české země, je tady protektorát. Otec zůstává v Eliášově vládě, je také mezi vůdci českého podzemí, takzvané politické ústředí. Když gestapo na to přijde, tak otec musí utéct. A utíká v lednu na začátku roce 40. Samozřejmě ten útěk byl opravdu dobrodružný, z nás nemohl sebou vzít. Mnoho lidí mu pomáhalo, solidarita československá proti nacismu.
Kolik vám tehdy bylo?
To k roce 1939 mi bylo 12, čili že už začátek věku rozumu, abych tak řekl. Já mám na to přesné vzpomínky. Tak když otec musel utéct, a prosím, to Němci zuřili, protože myslím, že byl jediný, který Němcům utek z celé Evropy z tak vysoké pozice. To bylo desítky lidí, kterým pomáhali. On odjel z Česka na Slovensko jako topič. Ten topič ho naučil nakládat lokomotivu, potom vyskočil a od se dostal na Slovensko. A potom ze Slovenska se musel sám probíjet. Posledně se stává členem Benešovy vlády v exilu. Vždycky říkal, že byli dva lidi, kteří měli ty nejtěžší úkoly z té vládě, Masaryk a on, protože oni oba mluvili perfektně anglicky. Pan premiér Šrámek tenkrát uměl jenom německy. Proto můj otec byl během války dvakrát, jel do Ameriky, po druhé tam jel jako vedoucí československé delegace k té neobyčejně důležité mezinárodní konferenci v Bretton Woods. Tam byly všechny osobnosti té doby.
Právě památné Bretton-Woodské jednání zcela zásadním způsobem ovlivnila podobu světového hospodářství, zejména v prvních dvou poválečných dekádách. Byl založen Mezinárodní měnový fond a Světová banka. A právě Ladislav Karel Feyerabend připravoval společně s doktorem Mládkem a dalšími první měnu Československa.
Já jsem náhodou vám ukážu tu měnu. Ta je s jeho podpisem a ta měna je dojemná ještě jiným způsobem. Vidíte, tadyhle je ta tisícikoruna a tadyhle je odsud.
Tak to jsem nikdy neviděl.
To je jeho podpis, doktor Feyerabend. Když on odešel, on měl falešný pas samozřejmě. On se vydával za takového podomního obchodníka. Měl jenom moji fotografii jako synáčka. A on nevěděl o nás. On si myslel, že nás Němci popravili. Nebo že jsme v koncentračních táborech. A to jsme opravdu byli. Ale on požádal umělce, abych já byl v tom vodotisku, víte? To jsem já asi, když mi bylo 11 nebo 12. Z toho děti a vnukové mají velkou radost. Proč já tohle to mám? Já jsem zrovna dával v Americe, jsem dával přednášku. Ti profesoři tam vždycky chtějí, že to musím ukázat. protože studenti nikdy neviděli živýho člověka, který by byl na obrázku.
Jak jste se pak dostal vůbec, jak jste se skontaktovali s tatínkem a dostal se k němu?
My jsme, celá rodina byla v koncentráku. Ženy Feyerabendovy, moje máti a teta, ty šli do Ravensbrücku. Oni všichni byli napřed Terezíně. To měli štěstí, že neposlali do Osvědčiny. A muži, moji dva bratranci, dědeček Feyerabend a strýc, ty byli v Dachau. A můj dědeček byl ten nejstarší vězeň Dachau. Ty ho vzali, když mu byl 81 a když přišel domů, bylo mu 84 a zemřel skoro hned. Já jsem ho ještě viděl, on mě poznal. On byl kosta kůže. Rodina říkala, že to tam vydržel, protože chtěl být pochovaný v Praze vedle babičky.
Přišel rok 1945, osvobození a do Prahy výjíždějí tanky. Český rozhlas tehdy hlásil.
Sovětské tanky drtí zbytky německého odporu a rychle pronikají Prahou. Obyvatelstvo se připraví k jejich přivítání a připraví průchody barikáda.
Otec teďka přichází z exilu nikoli jako vítěz a jako hrdina, ale vlastně přichází jako poraženec, protože on byl ten jediný ve vládě, který rezignoval, protože nesouhlasil s Benešem, že jede zpátky do Československa přes Moskvu. A samozřejmě taky nesouhlasím s tím, že agrární strana a jiné strany jsou zakázány, protože ty státoprávní strany představovaly většinu československých voličů. Čili, že najednou ta kontinuita z té první republiky do té třetí republiky byla úplně přerušena. A to je jedna z té tragédie Československa, protože ta třetí republika vlastně umožnila komunistům se dostat k moci. A to otec věděl.
Klemen Gottwald tehdy vystoupil se svým nejznámějším projevem, který začínal slovy právě se vracím z Hradu. Syn prvního československého prezidenta Jan Masaryk tehdy vstoupil do zrekonstruované vlády Klementa Gottwalda jako ministr zahraničí a rozhlas byl tehdy u prvního zasedání vlády.
Pan ministr Masaryk přichází zas po starém zvyku zavládnout si do vlády, jenže snad s novou dobrou náladou. Mluvím se o sletí.
No přirozeně, že ministerstvo moje bude dělat všechno, aby se sled povedl, skutečný nový slovanský sled, a těším se na tuto spolupráci vůbec, jako se těším na spolupráci v této nové vládě, do které dnes právě poprvé vstupuju, a vás srdečně zdraví. Stačí?
Jan Masaryk, já se na něj pamatuju, po válce se u nás často zastavil, ministr Stránský taky, ale otec byl najednou napadán komunisty a dělali z něho kapitalistu, imperialistu. Je taky zajímavý, o tom píše ve svých vzpomínkách. Když byl v Americe, tak Evžen Lébl byl mezi těmi, který byli souzeni za Slánského. Ten si ho vzal na oběd někde v Americe, protože tam byl, a nabízel mu všecko možné, nabízel mu ministerstvo zemědělství, nebo cokoliv chce, jenom když s ním bude spolupracovat. A otec to odmít. Otec by měl být příkladem každému, který prostě se postavil proti těm dvěm největším zlům 20. století. Nacismu a bolševismu.
Kdy jste odešli potom z republiky?
Ano, v komunistickém puči. Já jsem tenkrát dělal svoji první státnici zrovna stejný den. To studenti křičeli pod oknama, se pamatuju. My jsme chtěli odejít hned. A zrovna, jak jsme chtěli odejít ten celý den, pro otce přišla tajná policie. To štěstí bylo, že jsme se sestrou mohli včas varovat. A jak oni šli nahoru po schodech do bytu, tak otec, tomu se podařilo ve stejnou dobu utéct přes zahrádku do sousedního baráku. Potom se skrýval od února až do dubna. A my jsme zase díky přátelům a hlavně to byl plukovník Kubát, který nám pomáhal. My jsme odjeli skováni v barce po Labi až do Hamburku. Je zajímavá věc, že jsem potkal dalšího v Americe, nějakého inženýra Zubatýho, který taky utíkal stejnou cestou a dokonce on měl být průvodcem paní Hany Benešové. Ale paní Hana Benešová se rozhodla zůstat. My jsme utekli a moje rodiče zůstali další dva roky v Anglii. Otec tam měl místo. Požádala ho jedna firma, aby likvidoval firmu, která byla v korupci. A potom odešli do Spojených států. Já jsem tam jel hned skoro. Já jsem v roku 1948, 17. září, jsem přistál v New Yorku. 60 let. Taky moje děti, tři děti, jsou Američani, ale tři vnoučata jsou vlastně taky Francouzi, nejenom Američani, protože můj syn Tomáš se usadil v Paříži, kde je filmařem. A dokonce teď dokončuje film pro brněnskou televizi. O čem vám já tady povídám? Sága rodu Feyerabendu.
A kdy půjde?
Prosím, on to chtěl zakončit už v září, protože to byl takový moc důležitý rok. Ale toto se mu nepodaří, ono se to protáhlo. Já vím, že paní Meda, která dostala tu Verichovu vilu a to opravuje, tak ta říká, že ten první pořad tam musí být o mém otci.
Karel Ladislav Feyerabend působil od roku 1955 až do své smrti v roce 1969 jako ekonomický a hospodářský odborník v Hlasu Ameriky, kde koncipoval vysílání pro Československo. Ladislava Karla Feyerabenda, který sepsal vzpomínky z let 1938 až 1948, dnes připomíná jedna místnost na zámku Mirošov. Ten získala rodina jeho syna po roce 1989 zpět v restituci.
My tam v tom zámku nebydlíme. Ten zámek byl restaurován. To nám lidi říkali, že jsme hloupí, protože je tady vila v Praze, kterou pronajímáme a všecken ten příjem šel do zámku, který, když jsme se o to nestarali, tak ten zámek už spadl. To byla hrůza. Říkal mi bratranec, že tady byl nějaký film, jak jsou zanedbané zámky. Tak mi říkal, že by tady měl být taky film o ty zámky jako ten náš, o který jsme se starali. A prosím, my jsme to se sestrou dali dohromady kvůli otci. Byla by to ostuda. My jsme tam dlouho nebyli, jenom nás z toho zámku Němci vyhodili hned. Ten zámek byl koupen v roku 39. 40 už jsme byli pryč. Po válce to bylo naše jediné živobytí potom. Otec tam sám pracoval. Matka tam pracovala taky v mlékárně. Měla chov slepic a krůt. Tam je teďka jeden celý pokoj, který je přeměněn v muzeu otcova.
Feyerabendovi zámek koupili od pana Mentla. Byl žid a koupě zámku ho tehdy zachránila. Po celou dobu zůstali v Americe s Feyerabendovými přáteli. Stejně jako příběh otce je vzrušující i příběh syna Ivo Feyerabenda. Jeho začátky v Americe nebyly veselé.
Já jsem byl dva roky jako opravdu chudý student v Americe. Já jsem se dostal do Ameriky, protože jsem měl neobyčejně vzdáleného strýčka. Já jsem nemohl dělat nic jiného než studovat. Tak já jsem hned šel na Kalifornskou univerzitu v Berkeley, A to bylo dost těžký, protože já jsem dobře mluvil německy a dost dobře francouzsky, ale vůbec ne anglicky. Tenkrát Amerika byla tak liberální, že se mě vůbec nikdo neptal, jestli umím anglicky. Tak co já jsem udělal, já jsem ty první semestry jsem si vzal němčinu a francouzštinu a překládáním z těch jazyků, které jsem dobře znal, jsem se naučil anglicky. Bylo to těžké, ale nic jiného nezbylo. Já jsem si přivydělával během semestru jako zahradník a během prázdnin jsem pracoval jako popelář na krásném jezeru Lake Tahoe v Kalifornii.
Co dělá popelář na jezeru?
Tam lidi mají domy a ty odpadky byly báječní, protože to byly vždycky neobyčejně bohatý lidi. Já si tam nazbíral vždycky na celý rok svoji garderobu. A nejenom to, dokonce jsem v garbage nebo v té popelnici jsem dokonce taky našel svatební dar pro svou sestru. To byl takový indiánský Navajo kobereček. Tenkrát to bylo za babku a teď je to hodně chtěné a tedy hodnotné.
Vy jste pak pracoval na univerzitě ve Spojených státech?
Já jsem si dodělal ten první stupeň amerického vzdělání, bachelor's, na univerzitě v Berkeley. Potom jsem si udělal master's. Potom jsem se nechal zapsat na Yaleskou univerzitu, Yale University, kde mě ale vzali na vojnu. Tak já jsem byl 2 roky na vojně a tím jsem se stal korejským veteránem. Čili když jsem se vrátil na Yale, tak veteráni mě potom zaplatili zbytek studia. Tam jsem si udělal doktorát. A potom jsem učil v St. Louis několikrát, ale moje opravdové učitelské sídlo bylo v San Diego State University v San Diego, čili že v městečku Del Mar, blízko San Diego.
A žijete tam dodnes?
Žijete tam dodnes, ano. A já jsem emeritní profesor tam nyní, ale já pořád udržuji styky. Já jsem tady na konferenci, já jsem byl na konferenci v Paříži, Mezinárodní společnost pro politickou psychologii, kterou jsem vlastně s jinými zakládal. Tak jak vidíte, já, i když jsem profesor emeritus, já si ještě nepřipustil, že jsem na penzi. Já si pořád masíruju ten mozek.
Ivo Fajráben se o politiku stále zajímá a jak o sobě sám říká, patří k poslední masarykovské generaci, bojové a nikoli v pasivní, generaci, která byla vychovaná slávou legionářů. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Najdete ho také na internetu na www.radio.cz a připomínám ještě naši adresu Rádio Praha Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.
Ať mír dál zůstává to krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý z krizí se tu zvolí. Modlitba má ta promlouvá srdcím, která zloby čas nesválil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závislášť, strach a svár, ty ať pominou. Ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává krajinou. Zloba, závislášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz, and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800